зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Рекордна смртност од COVID-19 во земјава, заразените доцна се носат во болница, велат дел здравствени работници. Новата мистериозна болест COVID-19 остава многу неодговорени прашања за лекарите, како се шири вирусот, дали остава долгорочни ефекти врз пациентите, дали луѓето стануваат имуни. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Рекордната смртност од коронавирусот деновиве отвори многу прашања за тоа дали состојбата е излезена од контрола или станува збор за поинаква методологија која се користи во Македонија. Дел од лекарите велат дека една од причините е што пациентите не се носат навреме во болница. Бројките покажуваат дека земјава е на првото место во регионов според починати на 1 милион жители. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Рекорд од 9 починати во текот на вчерашниот ден од COVID-19 во еден ден ја потреса јавноста. Денеска Министерството за здравство соопшти дека од коронавирус починале вкупно 5 мина. Во меѓувреме со растот на бројот на заразени, расти бројот на луѓе кои изгубија битката со коронавирусот. Од почетокот на пандемијата до денеска 193 луѓе умреа во земјава. Но само во изминатиот месец од 15 мај, кога за вкупно 3 месеци беа евидентирани 97 починати, до денеска тој број е двојно зголемен. Причините за високата смртност се бараат во ненавременото хоспитализирање на пациентите кои легнуваат во болничка постела неколку часа или најмногу еден ден пред да починат. Потоа во возраста на населението, бројот на направените тестирања, достапноста до здравствените капацитети за лекување, но и во методологијата за бројање на смртните случаи. Ако се направи анализа на бројките на починати во регионот, Македонија го зазема првото место по смртност на Балканот со 96 починати на 1 милион жители. На второ место е Словенија со 54 починати на 1 милион жители. Патем, дел од лекарите подсетува дека македонската статистика е изведена од ненаправен попис, односно во недостиг на точен број колку од македонските државјани моментално се наоѓаат на македонска територија. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравјари вели дека состојбата е излезена од контролата на институциите. Тој додава дека еден од клучните проблеми за растот на починатите е што заболените не биле навремено хоспитализирани, односно починале оние кои биле примени во болница неколку часа пред да починат или еден ден предходно со комплицирана ситуација.
Повеќето случаеви никој не реагирал или никој не знаел дека тие се инфицирани. И кога е комплицирана состојбата, велам, една четвртина од вкупно починати, тоа е огромна цифра. Да беа тие однесени во болница правовремено или првиот, вториот, третиот ден од почеток на симптомите, сигурно да не речам сите, меѓутоа повеќе од половина од нив има релативно добра прогноза.
Неодамна министерот за здравство Винко Филипче негираше дека бројката на заразени и особено на починати се највисоки во регионот. Дел од докторите во јавноста коментираа дека причината за евидентираната висока смртност од COVID-19 во однос на другите земји во регионот е дека дел од луѓето кои починале, директна причина за тоа не е COVID-19, туку друга предходна болест, а присуството на вирусот е утврдено посмртно. Додека во други земји каде што имала помала смртност, заведувале дека вирусот не бил непосредна причина за смртта.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Дали COVID-19 е респираторна болест или васкуларна? Зошто кај повеќето деца нема влијание, но неколкумина се сериозно болни? Дали има долгорочни последователни ефекти за пациентите? Ова се некои од многуте неодговорени прашања за оваа нова и мистериозна болест. Болеста првично се чинеше дека е слична на грип, но во тешки случаи лекарите забележуваат и други симптоми. Гоце Атанасов.
Како COVID-19 влијае врз телот? COVID-19 првично се чинеше дека е респираторна болест лична на грип, но во тешки случаи лекарите забележале симптоми кои ги вклучуваат мозокот, срцето, бубрезите и дигестивниот тракт. Некои пациенти развиваат згручување на крвта, што може да предизвика мозочни удари и срцев удар. Еве што вели професор доктор Моко. Гледаме голема разновидност на мозочен удар, гледаме згручување при диализа, гледаме згручување на секаде, високи стапки на згручување на вените во нозете. Некои пациенти исто така развиваат енцефалитис, воспаление на мозокот. Не е познато дали ефектите врз циркулацијата предизвикуваат некои други симптоми или дали вирусот директно напаѓа различни органи. Зошто COVID-19 влијае различно врз децата? Во принцип, децата се помалку погодени од COVID-19 од возрастните. Така се чини од она што го знаеме сега дека децата се помалку способни да шират, дури ако се заразат, и секако се изложени на многу низок ризик да се разболат од оваа болест, вели научникот Сумија Свамінатан. Но имало сериозни случаи кај децата кои одговараат на карактеристичната шема. Лекарите го означиле како педиатриски мултисистемски воспалителен синдром, потенцијално поврзан со COVID-19. Синдромот е многу редок, а неговата врска со COVID-19 не е добро разбрана. Една теорија сугерира дека некои деца имаат прекумерен имунолошки одговор на коронавирусот. Како се шири коронавирусот? Се уште не е познато дали инфекциите се јавуваат главно од капки, од кивање и кашлање, или од ситни честички од дишењето и изборувањето. Една студија покажа дека само 20% од пациентите се одговорни за 80% од новите инфекции. Дали обновените пациенти страдаат со долгорочни ефекти? Бидејќи COVID-19 е нов, нема информации за долгорочни исходи. Джей Варки, специјалист за заразни болести на Универзитетот Емори, вели: како резултат на ова пандемија на COVID-19, ќе имаме голема група преживеани кои ќе имаат низа компликации од респираторниот систем. Оние кои се опоравуваат може да претрпат оштетување на белите дробови и бубрезите. Дали луѓето можат да станат имуни на COVID-19? Имунолошките системи на пациентите произведуваат антитела кои се борат со коронавирусот. Но никој не знае колку долго траат или колку добро штитат од повторна инфекција. Пол Хантер, професор по медицина на Универзитетот во Источна Англија, вели: речи си сигурно ќе се случи да не сте имуни цел живот. Значи, пасош за имунитет денес, заснован врз тест за антитела, не гарантира дека за 3, 4, 5 години се уште сте имуни. Како и многу други аспекти на COVID-19, потребно е повеќе време и истражување за да се најдат дефинитивни одговори.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
80 евра камата на ден плаќа општина Битола за стар судски спор, а опозицијата води дискусија дали да се пријави во обвинителството. Станува збор за случајот со реновирањето на домот за стари лица Сју Рајдер во Битола. Темата предизвика бурна дискусија во Советот на општина Битола, каде власта смета дека има индиции за криминал. Жанита Здравковска известува од Битола.
Советот на општина Битола донесе заклучок да поднесе барање до основното јавно обвинителство и други надлежни институции за да се истражи случајот со реновирањето на домот за стари лица Сју Рајдер во Битола во времето на ексградоначалникот Владимир Талевски од пред 6 години. Ваквите чекори се преземени откако општина Битола треба да плати финансиско оптоварување од 300.000 евра наследено од судски спор на претходната локална власт покренат во 2016 година во врска со реновирање на домот, а пресудата беше донесена деновиве. Темата предизвика бурна дискусија во Советот. Власта смета дека има индиции за криминал, а опозицијата обвинува дека нема ревизија врз работењето на Талески, дека Советот нема ингеренции да покренува истраги.
Ќе се кажете што нашиот предлог за формирање на комисија за ревизија на работењето на Владимир Талески, предложена на втората седница, кога се конституираше овој Совет, вие гласавте против, денес е една од вашите одлуки за кои треба да се срамите. Денес имаме пред нас да гласаме одлука каде треба општината да исплати 20 милиони.
Рече советничката Габриела Илиевска од поинаку.
Три години оваа локална самуправа не превзеде ништо на таа тема со надлежните органи. За сега да слушнеме како Советот треба да гласа некаков си заклучок, ќе се поднесува кривична пријава до основното јавно обвинителство. Ниту Советот е надлежен да тоа така го одлучува, ниту воопшто има таква потреба.
Рече советникот Бурче Димитровски од ВМРО ДПМН, советниците од локалното мнозинство предводено од СДСМ рекоа дека при реализацијата на проектот биле платени повеќе средства од сумата во договорот, а сепак дополнително од изведувачот била добиена фактура, а потоа и тужба за општината да плати уште повеќе пари за вишок работи што фирмата ги спровела.
Постои сомнеш за организиран криминал и токму затоа Кината бара ревизија на Врховенци. Бидејќи се убедени дека овде има организиран криминал, плаќани се фактури со ДДВ, иако во договорот јасно стои каде ДДВ-то не треба да биде влезено во сумата. Плаќани се суми од 50.000 евра за кои нема никакви фактури.
Рече Жаклина Нумовска, советник од СДСМ. Председателот на Советот Валентин Груевски рече дека за стари работи се бараат нови виновници. Обштината плаќа огромни камати.
Каматата дневна е некој околу 80 евра. Дневната камата 80 евра плюс 80 евра плюс 80 евра. Ако ставиме до понеделник 500 евра плюс ке ни зема. То не е проблем. Проблем е за клучокот кој треба да го нанесиме. Има ли некој од нас кој не е сега криминалот да биде откриен?
Праша Груевски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со кругот низ пейсажот на Петра Јовановска и во кругот на коцката на Валентина Илиевска се ликовните изложби што од овој вторник, 16 јуни, ке се одржат во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Станува збор за поединечни поставки на уметничките што творечки се допираат и кои овој пат се одржуваат во ист галериски простор. Љупчо Јолевски.
По три години од заедничката изложба Круг и Коцка, македонските уметнички Петра Јовановска и Валентина Илиевска еве ги повторно во иста галерија. Овој пат, од вторник 16 јуни во 19 часот, се представуваат со самостојни поставки во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје. Јовановска својата актуелна селекција ја наслови со Кругот низ пейсажот, а Илиевска се решила своите потраги да ги именува во Кругот на коцката. Но да тргнеме поред. Петра Јовановска, која патем зад себе има 44 самостојни изложби во земјава и во светот, и значени награди и признанија, како авторка веќе подолг период го истражува кругот и го вметнува во своите ликовни дела. Таа, како што ќе забележат познавачите, со него се сретнува, му се навраќа на кругот, ги истражува границите, патува низ него. Се со цел да направи една целина, едно заокружување. Овој пат, со актуелната селекција, како што самата вели, има за цел да го затврсти односот помеѓу неа и кругот. Но не и само тоа, туку и со идеја дека е дојдено времето да се збогува со него и да премине истражување на друг геометриски облик. Затоа, таа решила да понуди ликовни дела изработени во комбинирана техника на платно, каде пред се доминира структурата и бележите минималистичката присутност на кругот.
Символот на кругот го вметнувам во тој еден абстрактен пейсаж. Со тоа би сакала да кажам дека сепак кругот е за мене уште доминантен, уште го истражувам, но би сакала да направам еден обид на некој начин да се отргнам од него и да проминам да истражувам нов геометриски облик. Тоа е триаголникот, може би направила на почеток еден спој композиции со круг и со триаголник.
Ке рече Петра Јовановска? Историчарот на уметност Роберт Цветковски од Куманово, пак за својата сограѓанка и млада ликовна уметничка Валентина Илиевска, ке забележи дека таа од подамна си поставила тешка задача пред себе. Преку своето творештво, преку своите графички реализации, да проговори за етичките и моралните дилеми на човековото општество. Во пресрет на својата деветта самостојна изложба, на која се представува со 22 дела колажирани со отпечатени графики и надополнети со цртежи и насловена во кругот на коцката, Валентина Илиевска забележува дека ако речела во кругот на квадратот, самата помисла ќе не однесе на потесниот круг, додека вака соодветствува и му дава смисол на широкиот круг, на самиот концепт.
Во е време и прилика за да се представа тие ликовни елементи, принципи, човековите вредности, каде што ќе бидат испишени со овој ликовен јазик во графичките запазени елементи од самите мои дела во моето творештво. Ние како луѓе не ги изгубивме тие наши вредности, туку малку ги запоставивме и ги занемаривме. Но поради мојата професионална деформација како ликовен уметник и како конзерватор и реставратор, случајите тие да ги пронајдам, да ги пронаоѓам секој ден постојано и сите ќе ги реставрирам и ќе ги илустрирам во овој уметнички свет во моето творештво. Тоа ќе биде едно убаво место за нивното вреднување.
Смета Илиевска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.